Voice of America. ኣብ ኢትዮጵያ ዜግነት ወጣኢ ዘለዎም መራሕትን ኣባላት ተቃዋምቲ ፓርቲታትን ዜግነት ኢትዮጵያ ንምርካብ ሕጂ ዝሓዝዎ ናይ ወጻኢ ፓስፖርትታት ክሃድግዎ ኣለዎም ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ። ድርብ ዜግነት ዝብል ምስ መምሕያሽ ሕገ መንግስቲ ዝረኣይ ዝኸውን ክብል እውን ወሲኹ። ብካልእ ወገን ኮሚሽን ዕርቂ ናይ ምምስራት ስራሕ ኣብ መወዳእታ በፂሑሎ ኢሉ ሎ እስክንድር ፍርያው ልኢኹልና ኣሎ ምንያ ፈርቂ ክትቅርበ እያ።
እዩ ወደግና ስልጣን ምስ መፀ ዝፀደቐ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድርብ ዜግነት ስለ ዘይፈቅድ ዜግነት ኢትዮጵያ ዘይብሉ ሰብ ክመርፅን ክምረፅን ኣይክእልን እዩ። ነቲ ሕገ መንግስቲ ምምሕያሽን ድርብ ዜግነት ንክህሉ ናይ ምግባር ጉዳይ እውን ኣብ ቅድሚ እዚ ዝመፅእ ዘሎ ምርጫ ክዛዝም ከምዘይከኣል ኣብ ግምት ብምእታው ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣማራፂ ዝበልዎ ሓሳብ ንዝምልከቶም መራሕቲ ፖለቲካ ኣቅሪቦም ኣለው። ብከመይ ምዝገቡ ብከመይ ሕጋዊ ይኮኑ ዝብል ኣነበይነይ ዝውስኑ ኣይኮንኩን ንመያየጠሉ እዩ ዝኸውን ድርብ ዜግነት ብዝምልከት እውን ኣነ ይኹን ንስኹም ኣይንውስኑን። ሕገ መንግስታዊ እዩ። ሕገ መንግስታዊ ስለዝኾነ እቲ ሕገ መንግስቲ ተራእዩ ክቅይር ኣለዎ ኢልና እንተተረዳዲእና እቲ ሕገ መንግስቲ ክቅይር ከሎ ዝረአ እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ኩሉና ንምቅያር ስልጣን የብልና ንድሕር ምባል ከምዚ ኢሎም
በተለይ ፖለቲካ ፓርቲ ኣባል የሆኑ ሰዎች ፈልገው
ብፍላይ ኣባል ፖለቲካ ፓርቲ ዝኾኑ ሰባት መብዛሕትኦም ኢትዮጵያውነት ፀሊኦም ፓስፖርት ወፃኢ ዝሓዙ ኣይመስለንን። ከምኡ እንተዝኸውን ብዛዕባ ኢትዮጵያ ኣይምተዛረቡን። ሕጂ ከም ኣመራፂ ዝረአ እቲ ሕጊ ድሕሪ ምምርማርና ዘለዎም ፓስፖርት ቀሪዶም ኢትዮጵያዊ ፓስፖርት ኣውፂኦም ኢትዮጵያዊ ኮይኖም ክሳተፉ ኣለዎም እዩ።
ምስ ሃገራዊ ዕርቅን ምርድዳእን ብዝተተሓሓዘውን ነቲ ዕማም ዝዓመም ኮሚሽን ንምምስራት ኣብ ጫፍ በፂሑ ኣሎ። ድሕሪ ምባል ሚኒስትር ሰላም ተመስሪቱ መበገስ ሰነድ እውን ተዳልዩ ካቢኔት ማያይፅሉ ኣፅሊቅዎ ናብ ፓርላማ ከይድሎ ኢሎም መብዛሕቶም ኣባላት እቲ ኮሚሽን ኣባላት ተቃውሞን ምሁራትን ምዃኖም እውን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብቲ ትማሊ ምስ ተቃወምቲ ውድባት ዘካየድዎም ምይይጥ ምግላፆም እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።